ครับ
เรื่องอะไรปกติเรื่องปกติกันปกติเลย
กับรัฐบาลคุณเจ้าครับขอจัดสิ่งที่พอดีท่านคิดในบทบทท่านนี้มันจะบอกกับผู้ที่เราว่าผมไปดื่มแล้วมันผ่านไปครับตอนนี้ไม่สบายนิดหน่อยคือไม่ได้ดีกันเลยขอขอบคุณนิดเดียวครับรัฐบาลคุณเจ้าสั่งตัวเองท่านเป็นเพื่อนฝ่ายที่ทุกโลกครับตอนนี้ดีใจที่ได้ขอบคุณท่านหลายครั้งเลยได้พบกับท่านมันดีด้วยนะครับท่านจะดีคือในรับอบจสุขภัยนักเรียนกระดิ่งติดช่วยว่าการแล้วก็มีคุณหมอสุขภิกษ์กระทรวงด้วยมีเพื่อนผ่าทีทั้งหลายที่อยู่ในท่านนะครับก็ดีใจที่ได้ในการมาพบตรงนี้เมื่อสักครู่นี้ตอนที่คุณป้าคุณลุงลำวงเนี่ยเราก็จะไปรำด้วยนะรุ่นยาวเดียวกันตอนที่พอบอกเนี่ยเขาก็ได้ได้กันหมดเขาก็เลยให้เคยถ่ายรูปรูปเดียวกันหมดครับท่านเดือดท่านเลือดนะที่เราพาไปนั้นขอบคุณนะผมสมัย
แก้อยู่
ผมสุขใ
จ
ตอนนี้เวลา 9:45 นถ้าดูตามกำหนดการก็จะเลยเวลาไป3 นาทีผมจะขอปรึกษาคือถ้าผมพูดตามเวลาผมมีเวลา15 นาทีพอไหมครับหรือจะขยับให้ผมไปเป็น45ตามที่กำหนดไว้อันนี้ต้องกักเรียนไปศึกษาเพราะว่าผมเห็นใจท่านเมื่อก่อนที่ท่านมาแล้วท่านก็จะร้อนต้องผ่านไปเราจะแบบไหนที่เขาขยับกันไปตามนั้นนะครับต้องขอบคุณครับผมดึงนาฬิกาน้องขึ้นมาแล้วแล้วก็เตรียมดูเวลาดีเพื่อจะไม่ให้มันเกินเวลาครับเราจะต้องแบ่งสรรเวลากันเวลาเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากเพราะว่าเวลาเราใช้เวลาร่วมกันแบบนี้เป็นเวลาของทุกคนนะครับมีคุณค่านะนั้นทุกสิ่งที่อยากมีคุณค่าหมดก็เลยการที่เราเป็นการแสดงวันนี้การมุ่งมั่นในการทำงานแบบนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะเป็นใจที่ได้เห็นการจัดเวทีที่เรียกว่าประชุมวิชาการในพักเดียวกันเนี้ยดีเยอะเลยนะครับมีตีด้วยนะมีคล้ายๆว่าปีนี้จะเล่นเรื่องอะไรก็จะมีตัวแทนยกฟ้าก็เป็นลักษณะที่บอกทิศทางนะครับช่วยกันคิดช่วยกันบอกทิศทางผมคิดตามไปการประชุมแบบนี้ก็เหมือนการประชุมเพื่อจะให้เส้นได้แนวราบมันเข้มแข็งเรามีการประชุมแบบนี้หรือแบบที่ทำให้เส้นได้แนวราบเข้มแข็งมากกว่าคือการประชุมของหน่วยงานองค์กรกระทรวงคมนาคมของรัฐรวมทั้งวิชาชีพต่างๆเขาก็มีการประชุมก็ทำให้เส้นได้เข้มแข็งวันนี้เส้นได้ที่อ่อนแอมากในสังคมไทยเราคือเส้นได้ของเราถึงวันนี้เราก็มีการส่งเสริมเส้นได้แนวราบมาทำความรู้กันก็ต้องมีความเข้มแข็งมากขึ้นการที่มีประชุมที่ทำการแบบนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งทั้งเรื่องตัวเนื้อหาวิชาการในแต่ละภาคของไทยเป็นเรื่องที่ดีครับเราไม่ได้เขียนว่าครั้งที่เท่าไหร่แต่ผมอยากจะชวนท่านทั้งหลายว่าเราน่าจะมีการนับก้าวต่อเพื่อให้มันมีความยั่งยืนเดี๋ยวผมจะกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ในนะครับแต่ผมชื่นชมแล้วก็เห็นความงามที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ในความร่วมมือผมย้ำนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นปรากฏการณ์สร้างความแข็งแกร่งขึ้นได้ของเราเสื้อผ้าจะมีแค่ได้เลยถ้ามีขึ้นได้แนวเดียวจะต้องมีสองแนวต่างกันขับคอมันอย่างนี้จะเป็นสื่อผ้าที่งดงามเรากำลังทำสิ่งนี้ร่วมกันครับไม่ว่าท่านทั้งหลายจะมาจากฝ่ายสังคมฝ่ายวิชาการฝ่ายรัฐฝ่ายท้องถิ่นทุกฝ่ายเรากำลังทำให้ได้ในรัฐบาลก็ยินดีครับที่จะช่วยกันปัจจัยฐานหรือสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยในเวลาที่กำหนดไปแล้วเนี่ยมีชื่อว่าย้อนรอยเรียนรู้ตัวละครถ้าขึ้นต้นจากคำแรกคือย้อนรอยถ้าไม่ใช่ย้อนรอยถ้าต้องมีรอยเวียนเรียนรู้ตัวละครรอยเกวียนเนี่ยบอกอะไรเราคำว่ารอยเกวียนก็บอกว่าแสดงว่าต้องมีการเดินทางโดนเกวียนมันถึงจะมีรอยแล้วเก เกียร์ที่ผ่านไปนี้ถ้าไม่แบกน้ำหนักก็จะแทบจะไม่มีรอยถ้ามีน้ำหนักมากรอยก็จะลึกอันนี้ถ้ามันมีการเดินทางเกิดขึ้นก็แสดงว่ามีสิ่งที่หลงเหลืออยู่ทำให้เราได้พบให้ค้นได้ถ้ามีรอยเกียร์แสดงว่าเราย้อนกลับไปดูรอยก็ได้ว่ามันมาจากไหนหรือถ้ามันมีรอยเกียร์แสดงว่าเรากำลังจะตามมันไปก็ได้ว่ามันไปไหนในขณะเดียวกันเราได้เรียนรู้จากร่องรอยที่เกิดในป่าก็คือการเดินทางผมคิดว่าสิ่งที่เราทำกันมาเป็น10ปีในบ้านเมืองเราคือเรื่องการส่งเสริมกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเป็นความงดงามมากของสังคมไทยนะครับที่เราเปิดให้เรื่องสุขภาพเป็นของทุกภาคส่วนแล้วก็มาทำงานถึงขนาดขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกันไม่ได้รอให้นโยบายเป็นของเจ้านายหรือของคนที่อยู่ในแนวตั้งเท่านั้นแต่นโยบายเป็นของทุกภาคส่วนและเคลื่อนไหวกับเคลื่อนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปเล่าเรื่องนี้ให้เครือข่ายประเทศที่อยู่ในประเทศภูมิภาคอเมริกาฝั่งประเทศบราซิลไปเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังว่าเรากำลังทำอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือร่องรอยที่เราเดินทางคือรอยเสียที่เรามีอยู่คือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบเปิดเรื่องสุขภาพเป็นของทุกคนเป็นเจ้าของและมาทำงานด้วยกันถ้าเราไม่เปิดอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของราชการของรัฐบาลของภาครัฐของวิชาชีพเป็นคนทำแต่ถ้าเปิดแบบนี้มันกลายเป็นเปิดให้ทุกภาคส่วนมาร่วมแต่รอยเรียนนี้น่าเรียนรู้แค่ไหนท่านต้องหยิบขึ้นมาเรียนรู้ในกระบวนการประชุมวิชาการแบบผมอยากให้มันมีครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่10ครั้งที่20ครั้งที่100ครั้งที่100เนี่ยเราตายไปแล้วก็อยากจะเห็นลูกหลานของเรามีกระบวนการสร้างความรู้ต่อยอดดีต่อไปรอยเกวียนหมายความว่าอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันรอยเกวียนก็ได้ทำให้เราได้เรียนรู้บ้างมาครับเราจะซ้ำรอยนะถ้ามันดีก็ควรจะซ้ำรอยถ้ามันไม่ดีผ่านกี่ใบก็ตกหลุมตกร่องทุกทีไม่มีคุณภาพติดขัดก็แก้ไขเปลี่ยนเส้นทางก็ได้ปรับปรุงถนนบนทางให้มันดีปรับเกวียนให้มันเหมาะสมก็ทำต่อไปเพราะฉะนั้นรอยเกวียนมันจะเตือนเราว่ามีการเดินทางมาแล้วและจะมีการเดินทางต่อไปวันข้างหน้าจะไม่ได้ใช้เกวียนแล้วอาจจะใช้พาหนะเกวียนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นร่องรอยมันมีแล้วประเด็นที่หนึ่งที่ผมจะพูดประเด็นที่สองรอยเกวียนเรียนรู้ขอแวะเอาเรื่องการเรียนรู้เนี่ยมาสักนิดนะครับผมพูดแค่สามเรื่องนะรอยเกวียนผมแต่แค่นี้เรื่องของการเรียนรู้เนี่ยเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ครับไม่มีสัตว์ชนิดไหนเรียนมีพลังเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่เท่ากับมนุษย์สัตว์ทุกชนิดเรียนรู้นะครับไม่งั้นก็ไม่อยู่ไม่รอดที่อยู่อะไรอันตรายอะไรปลอดภัยอะไรร้อนอะไรหนาวนะครับสัญชาตญาณสัตว์มีการเรียนรู้มนุษย์ก็มีการเรียนรู้และก็เรียนรู้ที่มีพลัง
มหาศาลจนทำให้มนุษย์บางคนคิดว่าตัวเองหรือมนุษย์นั้นควบคุมธรรมชาติได้เพราะเก่งมากจนคิดว่าควบคุมทุกอย่างได้แท้ที่จริงแล้วมนุษย์สามารถเรียนรู้วิทยาการเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากอย่างเช่นวันนี้มีคนไปอยู่บนเครื่องบินพร้อมกัน500คนในเวลาเดียวกันบินไปที่ไหนก็ได้มันเหมือนเป็นอะไรที่เมื่อก่อนนี่คิดไม่ถึงสมัยนั้นเขามีจินตนาการว่ามนุษย์มันน่าจะบินได้เหมือนนกแล้วเขาก็มีพัฒนามาจนมนุษย์มันก็บินได้คือไปบินโดยเครื่องบินแล้ววันนี้ในเวลาที่เรานั่งประชุมอยู่นะครับมีคนเดินทางอยู่ในอากาศอยู่ในเครื่องบินเนี่ยเป็นแสนคนนะครับเป็นล้านคนนะในแต่ละวันอันนี้คือพลังแห่งความรู้ครับการเรียนรู้ทำให้มนุษย์ไปถึงก้าวนี้แต่มนุษย์ในที่สุดก็ไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้เพราะมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเพราะฉะนั้นการเรียนรู้นี่ยิ่งใหญ่เหลือเกินสำหรับมนุษย์ครับคณิตเรียนรู้มันคงไม่ใช่พูดลอยๆแต่มันก็จะต้องมีเนื้อหาสาระแล้วก็ต้องมีกระบวนการวิธีของมันในการเรียนรู้ครับท่านผู้มีเกียรติครับมีเรื่องเล่าว่าเด็กนักเรียนไปเรียนครูถามว่านี่เธอครูสอนนะครับบอกว่ามนุษย์เนี่ยเรียนรู้ได้ไม่มีขีดจำกัดไม่จำกัดอายุนะอายุเท่าไหร่ก็เรียนได้เจ้าหมึกก็บอกว่าจริงครับพ่อผมก็ยังเรียนอยู่ครับ ครูบอกเออนั่นแหละดีพ่อเธอก็ยังเรียนแสดงว่ามนุษย์ทุกคนเรียนรู้ไม่จำกัดอายุนะครับพ่อเธอเรียนวิชาอะไรล่ะบึกบอกว่าผมก็ไม่รู้พ่อเรียนวิชาอะไรแต่เห็นแม่บ่นบอกพักนี้พ่อไม่ค่อยทำกันบ้านหัวเราะแค่นี้เองเหรอครับหัวเราะให้สบายอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับไม่ค่อยทำกันบ้านเมื่อกี้ที่ผมได้คุยกับท่านนายกพันศิริครับท่านบอกว่าที่สุโขทัยมีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุเขามีโรงเรียนผู้สูงวัยด้วยนะขี่จักรยานไปเรียนหนังสือกันแสดงว่าการเรียนรู้เนี่ยมีตลอดเวลาและสามารถทำได้หลายวิธีผมเคยไปที่ประเทศออสเตรเลียไปสร้างความร่วมมือผลิตพยาบาลเมื่อ20กว่าปีก่อนผมไปพบผู้ชายอายุ70ครับเขานั่งอยู่ที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลผมถามว่าคุณลุงมาทำอะไรเขาบอกเขามาเรียนครับเรียนอะไรเรียนพยาบาลครับผู้ชายนะครับอายุ70ถ้าเป็นบ้านเราให้เรียนไหมไม่เรียนนะครับบอกว่าเลยเวลาแล้วเป็นผู้ชายต่างหากแต่เขาส่งเสริมการเรียนครับคุณลุงเข้ามาเรียนเพราะเขาอยากรู้ครับเขาอยากทำได้เขาอยากปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นการเรียนควรจะเปิดให้หลากหลายให้ผู้คนได้เรียนรู้ไม่ใช่เพียงแต่จำกัดมีขอบเขตเหมือนที่บ้านเรานะครับคราวนี้การศึกษาเนี่ยเราเข้าใจผิดว่าการเรียนรู้อยู่ที่การศึกษาเท่านั้นแท้ที่จริงการศึกษาเป็นวิธีหนึ่งของการเรียนรู้เท่านั้นเองแล้วถ้าเผลอไปจะเข้าใจผิดนะครับว่าการศึกษานั้นคือการเรียนรู้แท้ที่จริงการเรียนรู้นี่ยิ่งใหญ่กว่าการศึกษามากกระบวนการที่พี่น้องพวกเราได้ทำการเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมนี่คือกระบวนการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ครับไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแล้วมันเป็นกลายเป็นเรื่องการอยู่ร่วมกันเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความปลอดภัยเรื่องต่างๆมันเป็นเรื่องการเรียนรู้ที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นท่านกำลังอยู่ในโรงเรียนการเรียนรู
้แต่มันจะเรียนรู้ให้มีพลังได้มากกว่านี้ได้หรือไม่นะครับผมก็แตะตรงนี้ทีนี้ถ้าเทียบเคียงกับการเรียนรู้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวผมที่สุดคือการเรียนวิชาแพทย์ครับวิชาแพทย์นี่คือกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างเป็นระบบการศึกษาที่มีความสำคัญมากทำไมแพทย์แผนปัจจุบันถึงก้าวหน้ามากถึงทุกวันนี้เพราะเขาใช้ความรู้ครับแล้วเขามีกระบวนการสอนกระบวนการเรียนรู้กระบวนการวิจัยต่อเนื่องยาวนานเอาจริงเอาจังจนวันนี้มีทั้ง
การและมีทั้งการปฏิบัติและก็ปฏิบัติใน 5-6 ปีเขาสามารถเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งจากเป็นคนธรรมดาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นแพทย์ได้แล้วมีความรู้ความสามารถที่ลึกทำได้ยังไงเพราะมีกระบวนการเรียนรู้ครับตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าวิชาชีพวิชาการของพวกเรานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเราสร้างความรู้ไปถึงขั้นนั้นได้ไหมหรือเราก็พูดคำใหญ่ๆแล้วเราก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆแต่มันไม่เข้มแข็งไม่เข้มข้นอันนี้ก็ฝากเป็นตัวคิดเอาไว้นะครับคราวนี้สไลด์แผ่นที่2ผมมาตรงนี้ผมขออนุญาตชวนท่านมองในมิติของวัฒนธรรมครับผมคิดว่าการคิดเรื่องเรียนรู้อย่างเดียวโดดๆเนี่ยมันไม่ได้มันต้องมาดูเพราะว่าในสังคมมันมีหลายเรื่องคราวนี้ถ้ามองมิตินะครับเชิงวัฒนธรรมผมสรุปเองจากการเรียนรู้ผมเหมือนกันอายุ64ปีก็ต้องสรุปการเรียนรู้ของตัวเองได้ไม่ใช่จะต้องไปอ่านตำราแล้วลอกมาแล้วก็บอกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเดียวก็อ่านตำราด้วยเรียนรู้ด้วยนะครับวัฒนธรรมมันจะมีอยู่3เรื่องเรื่องที่1คือวัฒนธรรมอำนาจครับเรื่องที่2วัฒนธรรมความรู้เรื่องที่3วัฒนธรรมความดีความงามความจริง3วงเนี้ยบ้านเราเป็นยังไงน่าคิดไหมครับถ้ามองในเชิงวัฒนธรรมครับสังคมเราคือวัฒนธรรมอำนาจมายาวนานมากนะครับเดินคิดอะไรไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องตั้งคำถามไปตามเนี้ยหมามันจะไม่กัดแล้วมันไม่กัดจริงหรือครับเพราะปกติหมามันจะมาข้างหลังกันนะครับหมามันจะไม่มากัดผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่อยู่ข้างหน้าครับอาบน้ำร้อนมาก่อนเจ้าก็บอกอย่าเองรู้น้อยไม่ได้แล้วครับวันนี้เด็กอายุ7ขวบมันรู้ไอทีมากกว่าเรานะครับมันรู้โน่นรู้นี่เยอะกว่าเราเราถามน้องๆเสมอความรู้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วยายพูดปั๊บกระโดดตามนะครับลูกขุนพลอยพยัคฆ์นะมาถึงเรื่องไม่เท่าพญาเลี้ยงเรายกไปเรื่องเป็นอำนาจหมดเลยตอนผมไปออกค่ายอาสาสมัยเรียนแพทย์ อุตส่าห์ไปเรียนแพทย์พอไปลาแม่ใหญ่แม่ใหญ่บอกขอให้ได้เป็นนายอำเภอโอ้เพราะท่านคิดอยู่แค่นั้นนะว่าต้องเป็นนายอำเภอเป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้ว่าขนาดผู้ว่าไปแม่ใหญ่ยังบอกขอให้เป็นนายอำเภอเลยเพราะว่าผู้ว่าไกลมากไม่รู้จักรู้จักแต่นายอำเภอเพราะฉะนั้นเราอยู่ในระบบอำนาจมายาวนานถ้าในระบบยิ่งอำนาจมากเท่าไหร่ไม่เรียนรู้ครับเพราะคนอยู่ในโครงสร้างอำนาจก็ไม่อยากให้ใครเรียนรู้มันปกครองยากนะครับบ้านเราก็เลยพยายามทำให้คนไม่ต้องเรียนรู้อยู่เฉยๆนิ่งๆฟังตามเนี้ยเชื่อตามเนี้ยครูบอกตามนี้ก็เชื่อตามนี้สอบก็ต้องตอบให้ตรงกับครูบอกคำถามมันคำตอบมันเลยตายตัวคนก็ตอบแบบปรนัยคือตามถูกผิดไม่คิดแบบอัตนัยคือคิดให้มันกว้างกว่านั้นต่างประเทศเขาเรียนหนังสือนะครับเขาสอนตั้งคำถามไม่ได้สอนให้ตอบอย่างเดียวยิ่งเรียนสูงๆยิ่งต้องตั้งคำถามเป็นเดี๋ยวผมจะไปตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมอำนาจมันมากระทบกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยเดี๋ยวผมจะมาแวะวัฒนธรรมการเรียนรู้คราวนี้วัฒนธรรมความดีความงามล่ะเป็นยังไงเราเผลอไปนานๆสังคมไทยเราก็วัฒนธรรมนี้ก็ด้อยลงเราไปส่งเสริมคนมีอำนาจแล้วคิดว่าคนมีอำนาจนั้นคือความถูกต้องเราไปส่งเสริมคนมีเงินมีอะไรมากกว่าหรูหราสวยงามแต่งตัวดีเราไปดูละครของเราสิครับส่งเสริมใครเราส่งเสริมคนที่อยู่ที่เปลือกทางนั้นเลยที่อยู่ที่วงข้างบนความดีงามไม่ค่อยมีนานๆไปวัฒนธรรมเรื่องความดีงามเนี่ยเราลืมความเสมอกันของคนครับคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เสมอกันเราลืมครับเราเห็นคนยากจนด้อยกว่าเห็นคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาด้อยกว่าคนที่มีเงินมากกว่าสิ่งเหล่านี้ผมได้กราบเรียนเพื่อจะฝากให้ท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยนะมันเป็นวัฒนธรรมครับเราจะหลุดรอดจากวัฒนธรรมนี้ได้อย่างไรหรือจะอยู่กันไปอย่างนี้มีผมพูดแบบนี้ท่านอาจจะบอกผมมองในแง่ร้ายนะแต่ผมวิเคราะห์เพื่อให้ท่านคิดไม่ต้องเชื่อผมแต่เราจะต้องช่วยกันคิดว่าคนรุ่นหลังของเราต่อไปเนี่ยจะอยู่อย่างนี้ไหมหรือจะต้องเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะวงที่3ครับวัฒนธรรมความรู้เราได้ใช้คุณความรู้มากแค่ไหนในบ้านเราในสังคมไทยไอ้ตรงวัฒนความดีเนี่ยหลายเรื่องที่เราสอนกันเนี่ยมันเป็นตัวต้านได้ซ้ำนะครับเช่นใครมือยาวสาวได้สาวเอาเราก็มาแซวกันบอกว่าจะได้ไม่แก่แต่มันสาวคนละสาวก็สอนว่าเอารัดเอาเปรียบกันเข้าไปเถอะถ้าคุณมีโอกาสน้ำขึ้นให้รีบตักมีโอกาสคว้าเต็มที่ท่านเคยได้ยินไหมครับรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาไม่คิดก็ไม่ทันรู้นะอะไรทั้งเสาและจั่วล้วนมีคุณค่าต่อการเป็นบ้านไม่ใช่เสาหรือจั่วดีกว่ากันนะครับถ้ามีเสาไม่มีจั่วไม่มีบ้านถ้ามีจั่วไม่มีเสาจั่วอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณค่าของคนมันเท่ากันครับแต่ถ้าบอกรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาแสดงว่าเหมือนกับว่าถ้าคนที่ต้องทำงานหนักหรือเหมือนเสาที่ต้องแบกหามเนี่ยชั่วครับมันมีอะไรที่อยู่ในวัฒนธรรมที่เราคิดหรือเปล่าครูบาอาจารย์ที่สอนนักเรียนท่านสอนให้เด็กมันท่องจำเหล่านี้หรือสอนแบบให้มันวิเคราะห์ครับแล้วเราจะหลุดออกจากบางอย่างได้ไหมหรือเราตกไปในวงร้อยเกวียนร้อยเกวียนลอยเกวียนอย่างนี้ปีแล้วปีเล่าเป็น10ปีเป็น100ปีวัฒนธรรมความรู้ล่ะเป็นยังไงท่านจารย์พุทธทาสภิกขุท่านมาเรียนธรรมะที่กรุงเทพถ้าใครติดตามพุทธประวัติของท่านนะท่านเรียนบาลีอะไรต่างๆนักธรรมอะไรทั้งหลายนี่หมูมากสำหรับท่านแต่ท่านบอกว่าท่านไม่เห็นแสงสว่างของธรรมะที่ท่านจะค้นพบแก่นได้จริงท่านนั่งเรือกลับไปอยู่สุราษฎร์ที่ชัยยาไปเปิดวัดที่ชัยยาที่ภูมิเรียงนะครับไม่ใช่ที่วัดทานน้ำใสทานน้ำไหลปัจจุบันถ้าใครไปดูตอนนั้นท่านไปเป็นพระปฏิบัติคนเรียกว่าเรียกท่านว่าพระบ้าเพราะท่านบอกความจริงที่ท่านจะเรียนรู้นั้นอยู่ในธรรมชาติความจริงไม่ได้อยู่ที่การเรียนธรรมะที่โรงเรียนที่กรุงเทพแต่ท่านได้อะไรจากกรุงเทพท่านได้ภาษาบาลีครับท่านได้ภาษาต่างๆเป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วท่านไปใช้ภาษาเหล่านั้นเรียนรู้ต่อเนื่องท่านเรียนรู้จากการปฏิบัติท่านเข้าท่านมาสอนเราง่ายมากธรรมะคือธรรมชาติคือกฎแห่งธรรมชาติคือการปฏิบัติตามธรรมชาติคือผลที่เกิดจากธรรมชาติ ก็คือความเป็นเช่นนั้นเองเป็นธรรมชาติธรรมดาท่านเรียนจากไหนท่านไม่ได้เรียนจากตำราท่านเรียนจากการปฏิบัติครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้นี่ยิ่งใหญ่เหลือเกินพวกเรากำลังปฏิบัติร่วมกันคือกระบวนการนโยบายชนะเพื่อสุภาพแบบมีส่วนร่วมนี่คือการปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่ครับเราจะสกัดความรู้จากการทำงานร่วมกันอย่างนี้ออกมาได้ยังไงวันนี้เรามีละเป็นเล่มๆทำต่อไปครับต่อยอดทำไปเรียนรู้ไปเพิ่มวัฒนธรรมการเรียนรู้คือต้องมีการจัดการความรู้นะครับคนไทยเราเป็นนักทำแล้วก็เป็นนักพูดเราควรหรือพัฒนาต่อยอดวิชาการวัฒนธรรมมันต่างกันนะครับในตะวันตกคนตะวันตกหรือแม้แต่คนตะวันออกเช่นญี่ปุ่นก็ตามนะครับการเรียนรู้เขาเยอะมากนะครับเขาจะมีการจดบันทึกมีการเรียนรู้มีอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในวัฒนธรรมที่เยอะมากเพราะวัฒนธรรมอำนาจเขาไม่มากครับตอนผมไปเรียนหนังสือที่ยุโรปผมต้องแต่งชุดขาวที่มีเครื่องแบบเอิญถ่ายรูปรูปนั้นไปนะเพื่อนมันงงมากนะครับบอกว่าทำไมต้องเป็นทหารด้วยเพราะว่าเราต้องมีเครื่องแบบนะครับอยู่ในระบบแต่ของเขามันไม่ใช่มันคิดไม่เหมือนกันคราวนี้เรื่องของสามวงของวัฒนธรรมก็ฝากท่านทั้งหลายไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าคิดแล้วเราจะปล่อยให้วงการเรียนรู้มันอ่อนด้อยหรือควรจะยกระดับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครที่จะบอกใครได้เพียงแต่ผมนำมาเล่าต้องไปคิดต้องไปทำต่อนะครับคราวนี้กระบวนการทำความรู้เนี่ยมันต้องมีหลักของมันผมก็ไปจับหลักนี้มาขออภัยที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ภาษาอังกฤษนี้ก็ต้องถือว่าเป็นภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่คนไทยเราเนี่ยต่อไปก็ต้องรู้ไอ้คำพวกนี้นะครับเป็นหนึ่งในความสำคัญคือภาษาสากลครับรูปนี้มันสะท้อนอย่างนี้ครับคนเราเนี่ยจะเรียนรู้ได้เชี่ยวชาญหรือรู้ลึกซึ้งได้เนี่ยมันเรียงลำดับแบบเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยขั้นที่หนึ่งเลคเชอร์ก็คือพูดแบบผมนี่แหละพูดไปแล้วคนฟังซึ่งวันนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณท่านทั้งหลายนะผมไม่เคยพูดที่ไหนวันนี้เท่าที่วันนี้ที่ท่านฟังเงียบขนาดนี้ไม่รู้พอใจไม่พอใจไม่รู้ว่าแต่ท่านเงียบมากเลยการฟังอย่างนิ่งนิ่งฟังเพื่อจะรับรู้จับประเด็นได้จริงๆก็ต้องใช้ความเงียบแต่ถ้าเราประชุมกันสับสนวุ่นวายโอลมานเหมือนชารีก็พยายามบอกว่าปิดมือถือหน้านู่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะมันไม่มีสมาธิไม่มีทางเลยแล้วทุกวันนี้ฟังลำบากเหลือเกินเพราะว่าลายมันคาอยู่ที่ข้างหน้าเนี่ยมันต้องจุกจิกนู่นนี่นั่นเนี่ยนะสมาธิเรามีน้อยฟังอย่างเดียวเนี่ยได้นิดเดียวนะครับท่านเพื่อนภาคีครับหนังสือเล่มนี้หยุดมองระบบสุขภาพไทยเพิ่งเสร็จเมื่อวานซืนในนี้มีสิ่งที่คุณหมอสุภกิจได้มาเล่าให้ฟังนำความรู้ที่ท่านมีมาถ่ายทอดเมื่อวันที่23ธันวาคมในงานสมัชชามีอาจารย์ชื่อหรือไทยกาญจนจิตตาคุณเจษดาอาจารย์วรกรสามเกษตรและมีผมร่วมอยู่ด้วยและคุณมีคุณนาฏยาพี่น้องในห้องนี้ส่วนหนึ่งได้ฟังแล้วครับผมเชื่อว่าการฟังแบบที่ท่านได้ฟังวันนั้นท่านจับอะไรได้น้อยมากหนึ่งฟังไปแล้วมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างฟังทันบ้างไม่ทันบ้างสองมันไปเร็วเหลือเกินสามมันนานไปแล้วแล้วมีเรื่องอื่นมากมายไม่รู้แล้วผมได้ตัดสินใจขอให้เขาถอดเทปแล้วก็มีอันนึงที่ผมไปบรรยายพระปกเกล้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในใบชนะก็ถอดเทปแล้วผมรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการเองท่านเชื่อไหมครับว่าผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้บทความที่เขาพูดวันนั้นและที่ผมไปบรรยายเองด้วยนั่นน่ะที่เขาถอดเทปมาเป็นเกือบ10รอบครับกว่าจะทำออกมาได้เป็นหนังสือเล่มนี้ผมไม่ได้คุยว่าผมเหนือกว่าใครแต่ผมอยากจะบอกท่านว่าการจัดการความรู้สำคัญแล้วเราต้องมีฉันทะครับในการทำคราวนี้วันนี้ก็ได้ทำออกมาเป็นหนังสือเดี๋ยวจะแจกให้กับทุกท่านรู้สึกว่าผู้แทนจังหวัดเขาจะรับแล้วแจกให้ทุกท่านคราวนี้พอได้เป็นหนังสือนะครับมันก็สวยดีแต่ถ้าไม่อ่านไม่วิเคราะห์ไม่ไตร่ตรองมันก็จำไม่ได้หรอกมันก็ไม่ได้นะครับเมื่อกี้ที่ผมกราบเรียนว่าผมได้อ่านอันนี้เกือบ10ครั้งเพราะกว่ามันจะ บรรณาธิกรออกมาให้ได้เป็นแบบเนี้ยบางอันนี่สุดท้ายก็ผิดถูกยังไงก็ต้องมาคอยเช็คคอยดูเนี่ยมันทำให้คนที่ทำอันนี้ได้กำไรครับคือผมเนี่ยผมจะเข้าใจและรู้เรื่องนี้ได้เยอะทีเดียวมันก็คือการจัดการความรู้เพราะฉะนั้นฟังอย่างเดียวนะครับได้น้อยมากเข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่เข้าอีกต่างหากด้วยเนาะสองอ่านอย่างเดียวก็ได้เพียงแค่ 10% เท่านั้นเองถ้าไม่คุ้นคิดไม่ทบทวนไม่ไตร่ตรองนะครับน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นในระบบโรงเรียนเราครูก็บรรยายไปสินักเรียนก็ไปอ่านหนังสือเอาอันที่3ถัดมาก็คือให้มีสื่อสารไอ้แบบเรียกว่าอาจจะมีวิดีทัศน์มีอะไรต่างก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับอันที่4คือมีการสาธิตเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างการเรียนในระบบการแพทย์จะมีการสาธิตมีการทดลองมีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยนะครับและอันที่5คืออภิปรายครับถกแถลงในประเด็นเหล่านั้นให้แตกฉานไอ้การอภิปรายถกแถลงนี่ก็สำคัญนะถ้าอภิปรายกันโดยที่ไม่รู้ด้วยการด้วยกันเขาเรียกว่าหมูกัดกันครับก็คือต่างคนต่างพูดใช้ความคิดมังสาดนู่นนี่นั่นไปมันไม่ได้อยู่บนวิชาการบนวิชาการต้องมีประเด็นต้องมีเนื้อหาต้องมีข้อมูลไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ความอ่านหรือความเชื่อเนาะและอันที่ถัดมานะครับปฏิบัติครับปฏิบัติจะเรียนรู้ได้มากที่สุดเพราะมันทำกับมือแล้วเราจะเห็นไหมครับคนที่ปฏิบัติเก่งจำนวนหนึ่งไม่ต้องไปเรียนรู้ในระบบโรงเรียนเลยแต่เก่งจริงเพราะเขาทำมากับมือครับให้เขาพูดทำได้เลยเร็วๆนี้ผมไปเวทีวิชาการแห่งหนึ่งมีน้องคนหนึ่งเสนองาน2ชิ้นชิ้นที่1แกพูดไม่รู้เรื่องเลยเพราะแกไม่ได้ทำมีการเขียนแล้วแกต้องเป็นคนพูดชิ้นที่2แกทำเองแกก็พูดได้ดีถึงแม้ภาษาอังกฤษจะไม่ค่อยดีแต่แกก็พูดได้เพราะแกทำนะครับเพราะฉะนั้นปฏิบัติเนี่ยมันเกิดจริงนะครับผมได้กำไรท่านทั้งหลายอันสุดท้ายผมต้องมานำเสนอครับนำเสนอเนี่ยมันทำให้ผมต้องคิดทำให้ผมต้องเตรียมทำให้ผมต้องสังเคราะห์วิเคราะห์เพราะฉะนั้นการเรียนรู้พีระมิดอันนี้เป็นความจริงวันยังค่ำเพราะเขาวิจัยมาแล้วไม่ถูกเป๊ะๆตามเปอร์เซ็นต์เหล่านี้ก็ใกล้เคียงนะครับเราก็น่าจะต้องเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของเราต่อไปคนไทยเรานั้นเขาบอกว่าเราเชื่อง่ายเราใช้มังสาดเขาบอกว่านะครับเราไม่ค่อยได้เอาหลักฐานอะไรมาเขาบอกว่าเวลาไปต่างประเทศไปเที่ยวคนไทยไปเที่ยวเยอะมากเห็นไหมครับไปซื้อของเนี่ยเขาบอกอะไรดีซื้อหมดเพราะฉะนั้นเมืองจีนเกาหลีขายยาให้เมืองไทยเนี่ยขายดีจริงๆเพราะคนไทยไปพอเขาบอกว่าก็มาเขาบอกว่าต่อแล้วก็ซื้อโดยที่บอกเขาบอกว่าเราไม่เคยมีการเชื่อในข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือทางข้อมูลทางความรู้เลยท่านผู้มีเกียรติครับผมยังมีไลน์นิดหน่อยมีเรื่องเล่าว่าในคืนกลางดึกคืนวันอาทิตย์ครั้งหนึ่งดึกมากและหลังเที่ยงคืนจะเข้าสู่วันจันทร์แล้วมีผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งไปปีนอะไรเขาเรียกรั้วสะพานพุทธยอดฟ้าจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายปีนขึ้นไปแล้วกำลังจะกระโดดก็มีมือเหี่ยวๆนิ้วยาวๆผอมๆมาจับมือบอกพ่อนมทำไมคิดสั้นไอ้คนนี้ก็ตกใจหันมาก็เห็นผู้หญิงคนนี้ก็มีเรียกว่าหนังก็หุ้มกระดูกเหี่ยวย่นหน้าเป็นจมูกงุ้มๆใส่ชุดดำๆแม่มดชัดๆแม่พระหนุ่มก็หันมาหาบอกผมยายต้องฆ่าตัวตายยายคนนี้ก็บอกหนุ่มพระหนุ่มลงมาก่อนมาคุยกันฉันเนี่ยเป็นแม่มดพระหนุ่มก็ตัดสินใจเอ้าปีนลงมาก่อนมีเรื่องอะไรบอกดิบอกว่าผมเป็นสมุบัญชีธนาคารเมื่อวันศุกร์เนี่ยตอนเลิกงานผมขโมยเงินมา5ล้านแล้วก็ไปเล่นการพนันคิดว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะได้กำไรแล้วเดี๋ยววันจันทร์เช้าเอาไปคืน5ล้านปรากฏว่าเล่นแล้วมันเสียหมดตัวแล้วไม่ได้กลับบ้าน2วันเมียคงเอาเรื่องแน่ผู้ชายเราก็กลัว2เรื่องนี้แหละ1โอ้โหทำงานเดี๋ยวเสียหาย2เดี๋ยวเมียเอาเรื่องยายก็บอกพ่อหนุ่มไม่เป็นไรยายเนี่ยเป็นแม่มดไอ้สิ่งที่มีปัญหา2อย่างเนี่ยเดี๋ยวยายจัดการให้วันจันทร์เช้าเงิน5ล้านอยู่ในบัญชีเรียบร้อยพ่อหนุ่มกลับบ้านเช้าวันจันทร์เนี่ยตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวยายจะทำให้เมียของพ่อหนุ่มลืมวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะ จำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องขออย่างเดียวไปหลับนอนกับแม่หน่อยไอ้หนุ่มคนนี้เอาไงโอ้ยไม่หมดไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยแล้วมันก็แก้ปัญหาไม่ได้กระโดดน้ำดีไม่คิดสักพักนึงเอายายอย่างนั้นจริงนะจริงงั้นไปกับยายแกก็พาไปเลยโรงแรมม่านรูดแถวสะพานพุทธถึงเช้าปรากฏว่าแม่มดนอนสบายอยู่บนเตียงยังไม่ลืมตาเลยไอ้หนุ่มนี่ก็เข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่ากำลังจะแต่งตัวกลับบ้านแล้วบอกยายเงิน5ล้านเนี่ยเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วกลับไปเนี่ยภรรยาผมจะลืมเรื่องต่างๆแน่นอนใช่ไหมแม่มดก็บอกว่าลืมตาขึ้นมาช้าๆบอกพ่อโนมปีนี้อายุเท่าไหร่บอกว่าปีนี้ผม45ครับยายบอกว่าพ่อโนมอายุตั้ง45ยังเชื่อเรื่องแม่มดว่ามีจริงอยู่อีกหรือเล่าก็เพื่อจะบอกว่าเชื่อง่ายนะครับไม่มีการคิดทางวิทยาศาสตร์อ่ะต่อไปหัวเราะไม่ดังที่เนี่ยพอคุยเรื่องเป็นงานเป็นการหัวเราะไม่ดังอันนี้ความรู้ไอ้นี่ก็ภาษาอังกฤษอีกขออภัยความรู้ของคนเราที่มันรู้ๆกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าความรู้ภายนอกมันเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งที่คนไทยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรเพราะเราไม่บ้านเราไม่มีมันอยู่ที่ขั้วโลกมันคือน้ำแข็งที่มันลอยโผล่ขึ้นมาเหนือทะเลเหนือระดับน้ำทะเลแต่มันมีฐานภูเขาใหญ่โตมหึมาอยู่ใต้นั้นเพราะฉะนั้นความรู้ทั้งปวงเนี่ยมันเป็นความรู้ภายนอกส่วนหนึ่งแต่จริงๆมันมีความรู้อยู่ในตัวตนของพวกเราต่อเลยครับต่อเลยความรู้ภายนอกเนี่ยมันเป็นหลักทฤษฎีมันเป็นเรื่องของการสังเคราะห์วิเคราะห์ใช้สมองวิเคราะห์มีหลักเกณฑ์ระเบียบวิธีนะครับอันเนี้ยระบบการศึกษาเขาสอนกันแยะแต่ความรู้ภายในเนี่ยมันเป็นเคล็ดวิชามันเป็นประสบการณ์การปฏิบัติผมคิดว่ากระบวนการที่เราทำนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเนี่ยความรู้ภายในมากมายมหึมามหาศาลไม่เหมือนกันเลยนะครับแตกต่างกันตามพื้นที่ตามบริบทเป็นเทคนิคเฉพาะตัวเฉพาะพื้นที่ต่อครับอันนี้ภาษาอังกฤษผ่านไปฮะอันนี้ก็ยากเกินผ่านไปเดี๋ยวผมจะหมดเวลามันมีวงจรอันนึงอันนี้เป็นวงจรประยุกต์นะครับว่าไอ้ความรู้ภายในเนี่ยถ้ามันอยู่กับตัวท่านอยู่อย่างนั้นท่านก็ไม่แม่นนะว่ามันจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าสมมติว่าเคยทำอะไรแบบนี้มันสำเร็จทำขนมครกแบบนี้แล้วมันอร่อยเพราะก็ไม่แม่นครับแต่ถ้าเรามีการถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ระหว่างคนมันจะแม่นขึ้นนะว่าทำไมทำอย่างนี้นู่นนี่นั่นมันจะมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วพอวงที่สามไม่เอาไปเทียบกับทางทฤษฎีหรือทางความรู้ภายนอกได้ไหมนะครับว่ามันมีน้ำตาลกี่กรัมแป้งกี่กรัมไอ้พวกนี้มันชักแม่นขึ้นใช่ไหมครับแล้วพอทำไปเรื่อยๆมันได้เป็นความรู้ใหม่นะครับอันเนี้ยคนตะวันตกและคนที่อยู่ในสังคมวัฒนธรรมความรู้เขาใช้มากนะครับเขาพัฒนาความรู้มาที่เขามาสอนนักเรียนปริญญานู้นปริญญานี้เนี่ยถามว่าความรู้ในตำรานั้นมาจากไหนมันก็คือมาจากวงจรแบบนี้แล้วครับมีการวิจัยพิสูจน์กันมาเป็นวงจรผมอยากจะฝากว่าวงจรเหล่านี้พวกเราต้องเข้าใจและต้องเรียนรู้ครับไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วจัดการความรู้ให้เป็นระบบไม่งั้นเราจะเขียนงานแบบง่ายๆเหมือนเดิมอยู่เสมอเลยนะครับแล้วเราจะไม่ค่อยสนใจมันเอาละผมแตกแค่นี้ครับคราวนี้ลองมาแตะนิดนึงว่าแล้ววันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนเร็วด้วยเปลี่ยนจนไม่น่าเชื่อว่ามันเปลี่ยนอะไรได้ขนาดนี้นะครับเราอยู่ในยุคในโลกยุคนี้เนี่ยพบความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อนบรรพบุรุษเราท่านเกิดที่ไหนอยู่ที่นั่นท่านไม่เคยเจอการเปลี่ยนแปลงมากขนาดนี้ตอนนี้ทุกอย่างกระทบถึงกันหมดท่านจะปิดหูปิดตาไม่รับรู้การเปลี่ยนแปลงมันก็อยู่ลำบากนะครับอยู่ลำบากทักษะสากลดูเหมือนอันนี้เป็นทั่วไปนะครับมันจะต้องมี3อย่างครับคนเราต้องพัฒนาปัญญาครับคือการรู้จริงมากขึ้นรู้ทั้งภายนอกภายในในตัวเราภายนอกติดตามโรคได้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นทักษะคนปัจจุบันถ้าเราขาดซึ่งทักษะนี้เราจะอยู่ลำบากมากขึ้นอยู่ได้นะครับมีชีวิตอยู่ได้แต่เราก็จะอยู่แบบลำบากมากขึ้นเราหมายถึงตัวเราครอบครัวชุมชนสังคมเราครับความรู้เราจะต้องมีมากขึ้น ความรู้อย่างเดียวไม่พอต้องมีความสามารถไปด้วยกันเราจะพบคนมีความรู้จำนวนหนึ่งรู้เยอะมากแต่ขาดความสามารถในการทำให้สำเร็จครับตรงกันข้ามกับพวกเราในห้องนี้ส่วนใหญ่เราอาจจะมีความสามารถเยอะมากแต่เราบอกไม่ได้มันความรู้มันอะไรมันทำยังไงที่จะมาเจอกันนะครับต่อครับขอน้ำอุ่นสักนิดได้ไหมผมลองสรุปว่าขีดความสามารถที่เราต้องการในวันนี้เจ็ดแปดเรื่องของคนไทยคืออะไรนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับต้องมีปัญญารู้เท่าทันโรคทั้งภายนอกภายในเมื่อกี้เรียนแล้วนะครับข้อที่สองเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ตามไม่ได้แล้วไม่รู้ไม่ได้ถ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านไม่รู้เทคโนโลยีไม่ได้เพราะความรู้และสิ่งต่างๆอยู่ในนั้นมากมายครับเมื่อเร็วๆนี้ทีมงานน้องของผมเขาไปผมส่งให้เขาไปประเทศหนึ่งกลับมาให้เขาจัดการความรู้เขาก็มาเล่าการจัดการความรู้อาจจะเพิ่มเวลาน้อยเขาก็เล่าเนี่ยก็เล่าแบบประสบการณ์แล้วเขาก็พูดว่าไปที่วัดนี้เอ๊ะนะวัดชื่ออะไรนะนู่นนี่นั่นนะครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องจำวัดชื่ออะไรแต่เขาจะรู้ไหมว่าประเทศนั้นเนี่ยเขามีศาสนาอย่างไรวัดสมมติมีพุทธศาสนาเขามีนิกายอะไรคำถามต่อไปอีกแล้วนิกายอะไรนะจริงๆทั้งโลกมันมีกี่นิกายแล้วทั้งโลกมีกี่นิกายเนี่ยคนพุทธมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ศาสนาไหนมีคนมากที่สุดน้อยที่สุดถามว่าท่านไปถามใครครับไม่ต้องรอไปเข้าโรงเรียนนะกดในมือถือของท่านเดี๋ยวนี้ท่านก็รู้ท่านจะดูกี่ข้อมูลท่านก็รู้เมื่อเร็วๆนี้เมื่อ 2-3 ปีก่อนมีทีมงานผมไม่สบก็มีอาการแทรกซ้อนถ้าสมัยที่ผมเรียน40ปีที่แล้วเขาเรียกว่าโรคคันเป็นพิษภาษาอังกฤษคือ pre-eclampsia eclampsia อะไรก็ว่าไปนะครับพอน้องคนนี้เขาไม่สบายผมได้คุยกับหมอที่ดูแลเขาบอกว่าเป็นโรค help อะไรวะผมก็เข้าไปดูครับมันก็คือ HELLP ผมก็เข้าไปอ่านบรรดาข้อมูลความรู้ทั้งหมดก็ปรากฏว่าทำให้ผมเข้าใจกระจ่างว่าไอ้โรคนี้มันคืออะไรน้องผมที่ไม่สบายเขาเป็นอะไรความรู้เหล่านี้เมื่อก่อนผมต้องรอเข้าไปเรียนใช่ไหมครับพวกเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยใช่ไหมครับเพราะมันถูกสัมปทานอยู่กับคนที่มีวิชาชีพครับแต่วันนี้ท่านรู้ได้ไหมรู้ได้เพียงแต่ว่าท่านจะพยายามรู้มันหรือเปล่าท่านรู้ไหมว่ามันมีมาถึงมือท่านที่ห้องนอนที่ห้องส้วมที่ห้องน้ำทุกที่มาหมดแล้วความรู้เนี่ยเราได้เข้าถึงการเรียนรู้เหล่านี้หรือไม่นะครับอันที่สามภาษาสากลภาษาสากลเราก็ขอบคุณนะขอบคุณมากเราก็ต้องรู้มากขึ้นครับอยู่แถวๆนี้ภาคเหนืออาจจะต้องรู้ภาษาจีนมากขึ้นสักหน่อยบ้างเพื่อนๆเขามาเที่ยวเยอะมากอะแต่แล้วเราไม่รู้บ้างเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีการรู้ภาษาสากลของผมไม่ได้หมายความภาษาใดภาษาหนึ่งนะแต่ภาษาหลักมันอาจจะต้องมีเพราะว่าถ้าเราเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีไอทีเนี่ยมันต้องมีภาษาหลักผมทราบว่าตอนนี้มีคนกำลังคิดภาษาใหม่นะครับเขามีภาษาง่ายเลยติดต่อกันโดยใช้เทคโนโลยีไอทีไม่มีภาษาพูดมีภาษาเขียนไปที่ไหนใช้เขียนด้วยกันผมเมื่อไปต่างประเทศมาเขาพูดอังกฤษไม่ได้แต่เขาเปิด iPad iPhone ตลอดครับแล้วเขาก็เปิดผมนั่งแท็กซี่มันยังบอกขอบคุณค่ะเปิดให้ผมฟังเพราะว่าไอ้มันตรงกับไอ้ภาษาไอ้อะไรโอบริกาโดอะไรของบาสของโปรตุเกสเนี่ยเขาเปิดมาเพราะฉะนั้นมันสื่อสารเรื่องพวกนี้ได้หมดผ่านอันที่สองเราก็มีอันที่สามอันที่สี่ครับการจัดการการจัดการของคนไทยนั้นเป็นระบบช่วยๆกันเวลาเราจะจัดงานบุญงานอะไรต่างๆก็ช่วยกันมันง่ายครับแต่การจัดการในโลกสมัยปัจจุบันการจัดการสลับซับซ้อนแล้วขณะนี้โลกกำลังชนะกันโดยในทางธุรกิจคือการจัดการครับใครจัดการเก่งมีระบบจัดการเขาชนะครับเราได้พัฒนาระบบการจัดการทักษะอันนี้แค่ไหนเราเตรียมการวางแผนดำเนินการประเมินผลหรือผิดแล้วมันก็ผิดเหมือนเดิมจัดคราวหน้ามันก็เหมือนเดิมเท่าเดิมไม่ได้ต่อยอดไปไหนนะครับอันที่ห้าคือทักษะการเชื่อมโยงครับสารคนสารงานคนยุคนี้ต้องเก่งในการเชื่อมโยงงานถึงจะสำเร็จผมขอชื่นชมอาจารย์วิลาวันและคณะการจัดงานแบบนี้ ถ้าท่านไม่เชื่อมโยงคนและงานสำเร็จไหมยากสำเร็จอาจจะจัดได้แต่คุณภาพจะได้ไหมถ้าคุณภาพได้แสดงว่าต้องมีการทั้งการจัดการและการเชื่อมคนเชื่อมงานต้องสร้างบารมีเชื่อมโยงมีความเชื่อความศรัทธาไว้วางใจใช้จุดอ่อนจุดใช้จุดแข็งของกันและกันในการทำงานข้อที่7ครับเรียนรู้ตลอดเวลาปรับตัวให้ทันไอ้นี่สำคัญนะครับในเล่มนี้คุณหมอสุภกิจได้ใช้ PowerPoint อยู่ไปแผ่นหนึ่งอยู่เนี้ยผมเอามาใส่ไว้ในนี้หมดอ่ะขโมยความรู้ของคุณหมอมาหมดของทุกคนใส่ไว้ในนี้มี PowerPoint ที่เปรียบเทียบเด็กผู้หญิงกับไดโนเสาร์อยู่ในนี้นะครับเด็กหญิงตัวเล็กๆวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ไดโนเสาร์ไปแล้วเพราะฉะนั้นการปรับตัวเนี่ยเรียนรู้เพื่อการปรับตัวทำยังไงกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของเราก็ไม่ใช่เรื่องที่ไปได้เรื่อยๆนะครับมันหลายปีมาแล้วถ้ามันไม่มีคุณภาพแล้วมันไม่มีคุณค่าคุณประโยชน์ในที่สุดมันจะอยู่ไม่ได้หรอกครับแต่ถ้ามันดีมันต้องต่อยอดท่านใช้คำว่าต่อยอดเนี่ยสุดยอดยกระดับมันแต่ไม่ใช่พูดด้วยวาทกรรมเท่านั้นแต่เนื้อหามันต้องดีขึ้นเอาไปใช้ประโยชน์ให้เป็นมรรคเป็นผลมากขึ้นแล้วเอามาจัดการความรู้ต่อเนาะต่อยอดยกระดับไปเรื่อยๆครับและอันที่7ดูเหมือนว่าคนเราต้องมีวิชาชีพเฉพาะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครมีวิชาชีพอะไรนะครับมีความเชี่ยวชาญเฉพาะของท่านเฉพาะด้านเฉพาะเรื่องก็ฝากไว้7ข้ออันนี้มาเรื่องทักษะการเรียนรู้ผมเหลือเวลาประมาณ10นาทีเดี๋ยวจะจบแล้วนะครับทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อาจารย์บอกประเวศได้ใส่ไว้ผมเลยไปดึงมาให้ท่านอย่างเร็วๆท่านต้องรู้จักสังเกตนะครับเรื่องสังเกตนี่เป็นพื้นฐานนะครับมีรายละเอียดแต่ผมไม่มีเวลาพูดข้อ2บันทึกครับอย่างยกตัวอย่างเช่นฟังวันนี้ผมไม่ได้นั่นอะไรนะแต่ยกตัวอย่างเฉยๆถ้าท่านฟังเฉยๆเดี๋ยวท่านลืมหมดแล้วแต่ถ้าท่านบันทึกไปด้วยมันทำให้ตอนที่ท่านจะบันทึกเนี่ยท่านได้คิดแล้วท่านได้จับคำสำคัญแล้วท่านได้เขียนขณะนี้มีคนจำนวนหนึ่งเขาเก่งถึงขนาดเขาไปเขียนมา mind map จับประเด็นเราต้องฝึกนะครับพวกนี้ฝึกลูกฝึกตัวเราฝึกลูกเราฝึกครอบครัวเราหลานเราเพื่อจะเป็นเก่งนะครับเรื่องการบันทึกคนไทยบันทึกน้อยมากนะครับบางคนมีความรู้เยอะแยะเก่งสามารถเยอะตายไปหมดเลยไม่รู้เขาจะบันทึกต่อยอดคนอื่นก็ไปต่อได้นะครับการนำเสนอก็สำคัญครับนำเสนอมันทำให้เราต้องคิดต้องวิเคราะห์แล้วก็ต้องนำเสนอให้มันเรื่องเป็นราวตั้งคำถามสนทนาโต้ตอบตั้งสมมติฐานค้นหาคำตอบค้นคว้าในที่ต่างๆค้นคว้าก็จากอินเทอร์เน็ตก็ได้จากอะไรก็ได้ถามผู้รู้ก็ได้อ่านหนังสือก็ได้นะครับสารพัดตอนที่มีสึนามิภาคใต้ชาวมอร์แกนและมอร์แกนและมอร์แกนไม่ตายเลยเพราะเขาได้เรียนรู้มาจากบรรพบุรุษว่าถ้ามันมีคลื่นแบบไหนต้องทำยังไงนะครับเพราะงั้นความรู้ไม่ได้อยู่ในตำราอย่างเดียวอยู่ที่ผู้คนด้วยก็ได้สร้างการวิจัยจัดการความรู้ผมพูดไปแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับความจริงไม่ใช่รู้โดดๆเป็นวิชาในสังคมไทยเรารู้วิชาโดดๆแยกแต่ความจริงมากมายเพราะเราเรียนตำราเรียนวิชาแบ่งวิชาเรียนไม่เชื่อมโยงกับความเป็นจริงแล้ววิชาจำนวนมากไม่ได้เอามารับใช้สังคมที่เป็นจริงครับและด้านที่9ต้องเรียนรู้ภายในตัวเพื่อจะลดตัวกูของกูนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตแตะไว้หมดได้ยังสุดท้ายผมหมดเวลา5นาทีสุดท้ายสู่อนาคตสู่อนาคตถ้าพูดแบบภาพใหญ่พูดได้อีกวันหนึ่งไม่พูดขอกลับมาโยงเรื่องสุขภาพอย่างรวบรัดภายใน5นาทีอันที่หนึ่งเรื่องสุขภาพในวันนี้ไม่ใช่เรื่องมดหมอหยูกยาเท่านั้นแล้วเรื่องมดหมอหยูกยาก็ยังเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่เรื่องสุขภาพอยู่ในทุกที่ทุกเวลาทุกมิติทุกอนุทุกคนนะครับวันนี้มีการพิสูจน์ใหม่แล้วว่าผลที่จะมีผลปัจจัยกระทบสุขภาพนั้นปัจจัยหลักอยู่ที่สิ่งแวดล้อมครับระบบต่างๆกระทบต่อสุขภาพทั้งบวกและลบปัจจัยเรื่องบุคคลมีความสำคัญลดลงเรื่องกรรมพันธุ์เรื่องโรคติดต่อกรรมพันธุ์เดี๋ยวนี้การแพทย์จัดการได้เยอะนะครับแต่เรื่องความเชื่อวิถีชีวิตมันไม่ได้อยู่โดดๆมันสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมวันนี้ที่เราต้องกินกาแฟเย็นกันมากมายเรากินน้ำตาลมากมายเพราะระบบมันมากระทำใช่ไหมครับเราอยู่ใต้ระบบนะครับทุกคนในสังคมเป็นเหยื่อของระบบเพราะฉะนั้นระบบมีส่วนกระทบสูงมากดีก็ดีไปไม่ดีก็แย่ไปนะครับ ระบบบริการสุขภาพมีส่วนทำให้สุขภาพดีเป็นส่วนที่น้อยที่สุดเพราะเป็นระบบส่วนใหญ่คือการซ่อมสุขภาพที่มันเสียเพราะฉะนั้นสุขภาพดีต้องให้ความใจกับสภาพแวดล้อมระบบต่างๆนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เราทำก็คือตรงนี้แหละครับต่อเลยครับพัฒนาการเรื่องสุขภาพมันเปลี่ยนผ่านมาตั้งแต่สาธารณสุขมูลฐานให้ความสำคัญกับผู้คนเข้ามาร่วมทำงานกับแพทย์พยาบาลกับสาธารณสุขเรามีแนวคิดใหม่เรื่องสร้างเสริมสุขภาพนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่เราทำก็อยู่ในส่วนของสร้างเสริมสุขภาพแบบนี้เรามาพูดเรื่องปัจจัยทางสังคมที่กระทบต่อสุขภาพทางพูดว่าเราจะผลักดันให้ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพก็คือทิศทางอันนี้ที่เรากำลังทำอยู่อันนี้ผมมาทวนความมาเห็นว่าเรากำลังเดินในทิศทางสากลอันนี้นะครับต่อครับในวันที่20กว่านี่รองเลขาผมคุณอรพันธ์ก็ต้องไปประชุมแทนประเทศไทยเพื่อไปคุยกับนานาชาติที่ประเทศแคนาดาก็เรื่องนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นที่เราทำเนี่ยเป็นทิศทางที่เข้าได้กับสากลแผ่นนี้ขอข้ามไปครับสลับซับซ้อนนิดนึงไม่มีเวลาพูดแล้วบทเรียนจากสิ่งที่เรามาเพื่อจะอนาคตนะครับกดเลยลูกระบบสุขภาพได้เปลี่ยนฐานเป็นฐานเดียวที่มีการแพทย์และสาธารณสุขเป็นฐานเนี่ยกลายเป็นเหรียญ2ด้านแล้วเหรียญอีกด้านหนึ่งคือระบบสุขภาพที่ว่าด้วยเรื่องสุขภาวะ4มิติผมอยากจะพูดว่ามันเป็นเหรียญ2ด้านนะครับมันไปด้วยกันนะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้อันที่2นโยบายสาธารณสุขก็ยังสำคัญกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐบาลเขายังต้องมีนโยบายสาธารณสุขจะจ่ายมีร่วมไมโครเปเมนต์ไม่นู่นนี่นั่นว่าไปแต่อีกขาหนึ่งคือจะต้องมีนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่อยู่ในทุกมิติทุกอนุทำไมที่ตำบลบางตำบลอำเภอบางอำเภอเขามีธรรมนูญสุขภาพมีข้อตกลงเรื่องสุขภาพนั่นแหละครับคือนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอีกขาอีกด้านหนึ่งไม่ใช่นโยบายสาธารณสุขที่อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ทิศทางนี้สำหรับอนาคตเป็นทิศทางที่เราจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนต่อไปอันที่3รัฐและวิชาชีพเป็นศูนย์กลางเรื่องสุขภาพก็ยังเป็นเหรียญด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือประชาชนทุกภาคส่วนเป็นเจ้าของเรื่องสุขภาพคือท่านที่อยู่ในห้องเหล่านี้และที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นอีกมากมายเป็นเจ้าของก็คือ all for health คือทุกภาคส่วนครับเป็นเจ้าของทิศทางนี้เดินต่อไปไม่ว่ารัฐธรรมนูญจะออกมายังไงไม่ว่าประเทศไทยเปลี่ยนไงมันไปแล้วครับเดินไปแล้วอันที่3คือรออำนาจแนวดิ่งเส้นได้แนวตั้งอย่างเดียวไม่พอแล้วเราจะต้องมีการทำงานเป็นเส้นได้แนวนอนมาถักทอซึ่งเราเกิดแล้วทำแล้วและจะต้องต่อไปอันนี้ก็เหมือนกับว่าผมมองรอยเกวียนที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มองว่าเมื่อเรียนรู้สู่อนาคตมันต้องไปคิดแบบนี้แหละครับกดอีกแผ่นนึงเถอะลูกอันที่5มันตกไปอันที่5คือเรื่องใหญ่คือเรื่องประชาธิปไตยครับสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเรากำลังบอกว่ามันมีเหรียญอีกเหรียญนึงคือเหรียญที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบมีแบบตัวแทนกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม2ด้านของเหรียญครับเรากำลังเคลื่อนอยู่นี่คือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเดินมันต่อไปประชาธิปไตยแบบตัวแทนจะมายังไงว่าไปไม่ขัดแย้งกันครับอยู่2ด้านของเหรียญต้องเสริมครับทิศทางอย่างนี้สุดท้ายจริงๆนาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ขอให้ท่านมุ่งไปสู่ว่าถ้าไปสู่อนาคตให้คำนึงถึงยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมขยื่นภูเขาเอาไว้คือการผนึกสามพลังสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาจำง่ายๆคือผนึกสามพลังครับพลังอำนาจรัฐจำเป็นต้องมีครับประเทศต้องมีพลังอำนาจรัฐไม่ว่าส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นต้องมีครับอำนาจนี้ต้องมีพลังที่สองคือพลังสังคมพลังสังคมก็คือความรู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวเป็นทุกข์เอาใจใส่มีจิตสาธารณะเป็นกำลังของบ้านเมืองของคนในสังคมไม่ว่าท่านจะมีอาชีพใดไม่สำคัญท่านอาจจะอยู่ในโครงสร้างของรัฐก็ได้นอกโครงสร้างแล้วก็แต่ท่านมีพลังทางสังคมพลังสังคมลำพังก็ไม่สำเร็จนะครับมีบางคนที่เข้าใจผิดว่าอยากได้พลังสังคมอยากมีพลังอยากมีอำนาจเบ็ดเสร็จไม่ได้ครับสิ่งที่ท่านยกชูตะเกียชุมชนจัดการตนเองนู่นนี่นั่นคือทิศทางถูกต้องแต่ต้องร่วมพลังกันครับเพราะพลังชุมชนพลังสังคมอย่างเดียวก็ไปไม่ได้พลังที่3ที่พูดมาทั้งหมดวันนี้พลังความรู้ครับถ้าขาดซึ่งพลังความรู้ที่แหลมคมชัดมากขึ้น สองพลังนั้นก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมพยัญภูเขาคือพึ่งพาสามพลังให้มันเป็นพลังร่วมที่เข้มแข็งก็จะสามารถฟันฝ่าสิ่งที่ยากๆเดินเข้าไปได้ประสบความสำเร็จได้นะครับทั้งหมดนี้ก็45นาทีที่ผมได้รับต้องขอบคุณท่านวิทยากรที่ในเซสชั่นต่อถัดไปที่ขยับเวลาให้นะครับขอบคุณท่านผู้จัดและขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้โอกาสผมได้มาแลกเปลี่ยนหรือมานำเสนอชุดข้อมูลความรู้และความคิดตรงนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์ในอนาคตหลังจากที่มองรอยเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วเราก็ประดุมมองที่ประเด็นที่เรียนรู้เพื่อจะสู่อนาคตที่ดีกว่าในวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ค่ะขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอ